Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπατε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος.
Δήμο.
Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι της Λέσχης των Συνωμοσιών. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαστε πάλι εδώ, 2025, φτουράμε ακόμα. Ποιος θα το έλεγε, Γιώργο, ποιος θα το έλεγε. Θα δούμε πέμπτη χρονιά, πέμπτο ημερολογιακό έτος τουλάχιστον που υπάρχουμε. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα τα 5 ολόκληρα χρόνια. Αλλά συνεχίζουμε. Πώς το βλέπεις, Γιώργο? Είναι τώρα καινούρια χρονιά. Πώς το βλέπεις το νέο έτος, πώς πάνε τα πράγματα?
Κοίτα, είναι περίεργο διότι γράφουμε χωρίς να έχουμε βγάλει το προηγούμενο επεισόδιο που θα είναι και καλά το πρώτο της χρονιάς. Αλλά να πούμε μερικά πράγματα έτσι για το νέο έτος. Να πούμε. Καλή χρονιά, εγώ πιστεύω είναι, διότι έμαθα ότι έφυγε ο Πλούτωνας από τον Εγώκερο και πήγε στον Υδροχό. Οπότε, φίλοι, Υδροχό ή Πούλο, εμείς γλιτώσαμε. Τώρα, δικό σας το βάσανο. 20 χρόνια λεγκαντεμιά, δυσκολία και γρουσουζιά. Δεν είναι αστείο. Δεν παίζουμε με αυτά.
Στους Εγώκερους.
Έφυγε. Έφυγε. Ήταν δηλαδή πριν ήταν 30 χρόνια αποτυχίες. Έλεγα τώρα, θα λέω τουλάχιστον 20 χρόνια επιτυχίες περιμένω να έρθουν. Τουλάχιστον 20 χρόνια. Αλλά, Δήμο, πρέπει να πούμε εδώ, γιατί το είπαμε και στο επεισόδιο που δεν έχει βγει. Θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά τώρα. Παιδιά, θα κόψουμε τα νέα. Το αποφάσισα. Θα κόψουμε τα νέα. Θα κάνουμε ραδιοφωνικές αφιερώσεις. Οπότε θα μας στέλνετε εσείς. Τύπου ο Dark Hunter στέλνει με αγάπη στη Σούλα. Και θα διαβάζουμε εμείς τις αφιερώσεις σας εδώ. Και θα βγάλουμε τα μίζερα νέα.
Ναι.
Και θα λέμε ωραία, καλέστε τα πράγματα. Απλά θέλουμε τη συμμετοχή σας.
Ακριβώς.
Τη συμμετοχή σας.
Οπότε γενικά μπορείτε να μας στέλνετε στα social media, αλλά ετοιμάζουμε και στο site ένα σημείο που θα μπορείτε να μας στέλνετε από εκεί άμα θέλετε πιο πριβέ καταστάσεις. Φοβάστε τα στοιχεία σας για AI και αυτά, είστε δηλαδή σαν εμένα. Μπορείτε να μας στέλνετε είτε σε δημόσια σχόλια κλπ. Τέτοια, απλά να λέτε, πείτε στον αέρα αυτό, ρε παιδί μου. Απλά για να το καταλαβαίνουμε, ας πούμε. Και θα κοιτάμε τα μηνύματα και αυτά. Μπορεί να μην απαντήσουμε, θα το πούμε εμείς το μήνυμα.
Ναι.
Μπορεί να καθυστερήσει το επεισόδιο, θα το πούμε. Μην ανησυχείτε, μην αγχώνεστε. Ναι. Δηλαδή, μην μας στέλνετε μετά, δεν το είπατε.
Ναι, όχι, μην κάνω.
Τα έχουμε υπόλοιπα.
Μπράβο, όχι, μην κάνετε αυτή τη μαλακία. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε για τη νέα χρονιά, Δήμο? Έχεις New Year's Resolution. New Year, New Me.
Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια. Πέρα. Θέλω φέτος να γυρίσω Καλαμάτα.
Τελευταία χρονιά.
Αυτό νομίζω είναι ο στόχος μου, ναι. Δηλαδή ο στόχος μου είναι το 2025 να έχω εγκατασταθεί Καλαμάτα.
Βαρύ.
Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω. Δεν ξέρω γιατί πολλές χρονιές το έχω πει, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα.
Ναι. Μακάρι, Δήμο, όμως το ευχόμαστε. Σημαντικό, σημαντική αλλαγή. Σημαντική αλλαγή, γιατί παιδιά μπορεί ο Δήμος να λέει όλη την ώρα για Καλαμάτα, μέλισσες, βουνά, τα ίγιωτο και τέτοια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από τα 18 ζει στην Αθήνα με μικρό διάλειμμα. Και είναι κρίμα, είναι κρίμα.
Είναι αλήθεια.
Είναι κρίμα. Εγώ δεν έχω, πονηριά, δεν έχω. Δεν βαρέθηκα να σκεφτώ, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να το σκεφτώ, έχω λίγες μέρες ακόμα. Μέχρι τα γενέθλιά μου έχω βάλει στόχο να βρω ένα resolution. Αλλιώς δεν θα κάνω τίποτα, τα ίδια θα κάνω. Αυτό.
Εντάξει.
Ναι.
Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, Γιώργο. Δείχνει ότι είσαι σε μια κατάσταση ανασυγκρότησης που λέμε. Δηλαδή βελτιώνεις αυτά που έχεις ήδη.
Ναι.
Δεν θες κάτι καινούργιο. Ναι.
Σωστό. Λοιπόν, τώρα όμως επειδή δεν έχουμε αφιερώσεις, να πούμε κάποια νέα, έτσι τα τελευταία νέα.
Να πούμε, είναι τα πρώτο, δεύτερο, βασικά, είναι δεύτερο επεισόδιο που δημοσιεύεται αυτή τη χρονιά, πρώτο όμως που ηχογραφείται το 2025.
Σωστά.
Οπότε θα ξεκινήσουμε το έτος με κάτι που θα σταματήσουμε φέτος, ας πούμε.
Μπράβο. Αυτό είναι ένα resolution, θα έλεγε κάποιος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο. Το οποίο ήταν, δεν ξέρω, είδες την ταράτσα του χρόνου του Φίβου Δελιβοριά που γιόρτασαν οι Αθηναίοι στο Σύνταγμα μαζί τους.
Εντάξει, δεν το παρακολούθησα πολύ. Το βάλαμε λίγο εκεί με κάτι παιδιά που κάναμε πρωτοχρονιά μαζί. Εντάξει.
Ναι. Ωραία. Χαμός έγινε. Χαμός έγινε γιατί λέει ο δήμαρχος έκανε προπαγάνδα με το, υπέρ του Πασόκ. Γιατί φωτίσανε κάτι πράσινη ύλη. Δεν ξέρω αν είδες. Σημαδιακό για το επόμενο νέο που θα ακολουθήσει. Φωτίσανε οι ύλοι και βγήκε ο Άρης Πορτοσάλτε και συγγνώμη που βρίζουμε και είπε ότι κάνουν προπαγάνδα και άλλοι δεξιοί, ας πούμε έτσι, του χώρου. Και είπαν ότι κάνει προπαγάνδα. Μάλλον δεν είδανε το θέαμα, διότι εκεί κοροϊδεύανε το Πασόκ, αλλά δεν πειράζει. Το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι ότι κράζουν, λέει, γιατί είχε γεμίσει η Αθήνα ξένοι, Δήμο. Έχει γεμίσει ξένοι και δεν μπορούσαν να πάνε στο Σύνταγμα οι Έλληνες. Ήταν παντού, λέει, Πακιστανοί, ξέρω εγώ, Σομαλοί και τι άλλο λέγανε.
Και... γιατί δεν καταδέχονται να κάτσουν δίπλα του, ας πούμε, ή του πιάνανε το χώρο.
Τίποτα από τα δύο. Δημοσίευα και τρεχεί με του Έλληνε. Φοβούνται, λέει, φοβούνται οι Έλληνε να πάνε. Φοβούνται. Και είπε, λέει, μάλιστα. Αυτό το άκουσα και γι' αυτό λέω τον πιο πολύ. Είπε ο Κωνσταντίνο Μπογδάνο, που είναι μεγάλη προσωπικότητα, ότι αν είσαι, λέει, μια ξανθιά Ευρωπαία όμορφη γυναίκα, κινδυνεύει να πα εκεί. Πώ σου φαίνεται αυτό, αυτή η ταξινόμηση που έκανε.
Δεν ξέρω. Εγώ προτιμάω εδώ τις Ελληνίδες στα Μελανούρια, δεν μ' αρέσουν οι ξανθιές Ευρωπαίες.
Ναι.
Οπότε δεν ξέρω να πω για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο τι γούστα έχει.
Ναι.
Κωνσταντίνο, νομίζω μια μετανάστευση θα σε σώσει. Πήγαινε Σουηδία, Δανία.
Είναι καλό για όλους μας. Είναι καλό για όλους μας. Είναι μια προτροπή. Mm. Λοιπόν, αυτό είναι ένα νέο. Τώρα να πάμε σε ένα δυσάρεστο νέο. Σε ένα δυσάρεστο νέο.
Καρύμε, θέλω να, μόνο να, για να ολοκληρώσουμε λίγο το θέμα που άνοιξε,
ναι,
πριν.
Συγγνώμη.
Να πούμε ότι αυτά είναι τα μεθεόρτια μιας διαδικασίας που έχει ξεκινήσει καιρό πριν με τις εορτασμούς, γιατί η περιφέρεια υπό τον Νίκο Χαρδαλιά είχε κάνει άλλη φιέστα στο πεδίο του Άρεως, η οποία φαντάζομαι εκεί θα ήταν για πραγματικούς Έλληνες και φαντάζομαι δεν πήγαν και οι Πακιστανοί εκεί.
Όχι, δεν πήγανε.
Οπότε,
δεν πήγανε.
Οπότε πιστεύω ότι έγινε μια διχοτόμηση και να πω κάτι.
Καλό είναι.
Σε αυτόν τον καρατομημένο και διχοτομημένο κόσμο, ας τα κάνουμε έτσι πλέον. Αφού έχει χαθεί η κάθε διάθεση συνεννόησης και συνεργασίας, ας κάνουμε και ας χωριστούμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή να υπάρχει για ακροδεξιούς, να την κάνουν εκεί στα Ίμια, ας πούμε, στη Βασιλή της Σοφίας. Να έχει για δεξιούς, για κεντρώους. Δεν ξέρω αν πηγαίνει ο Λεβέντης μόνος του, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Για ελαφρά αριστερούς, θα πηγαίνουν εκεί Χαριλάου Τρικούπ και θα τα κάνουμε πολλές φιέστες.
Πολλές
φιέστες διάσπαρτες.
Ναι.
Και θα υπάρχω κι εγώ να κάνω μπαρότσαρκα σε όλες.
Αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί πολλές γιορτές είναι καλύτερες από λίγες γιορτές. Αν μας ακούει κάποιος εδώ στο Δήμο, ξέρω εγώ, στο κράτος, είναι μια καλή ιδέα. Τώρα όμως, Δήμο, πρέπει να πάμε πίσω σε αυτό το στενάχωρο νέο. Σε αυτό το στενάχωρο νέο, γιατί σήμερα.
Που είναι σημερινό, έτσι.
5 πρώτου του 25 πέθανε ο Κώστας Σιμίτης, Δήμο. Πέθανε ο Κώστας Σιμίτης και εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά νιώθω ως, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτης μια ανάγκη να στεναχωρηθώ, γιατί από ό,τι βλέπω στεναχωριούνται οι δεξιοί. Δεν θα στεναχωρηθούμε εμείς που είμαστε υποτίθεται στο ίδιο κόμμα. Οπότε ναι, στεναχωριούνται, πέθανε ο Κώστας Σιμίτης, εδώ του κάνουν κάποια φοβερά διθυράμβους, κάνουν διθυράμβους, φοβερές κριτικές για την πολιτική του καριέρα. Εγώ τα θυμάμαι αλλιώς, θέλω να πω. Δεν θέλω να τον κρίνω τον άνθρωπο γιατί πέθανε. Εγώ τα θυμάμαι αλλιώς. Αλλά εντάξει. Αυτό που με στενοχώρησε όμως, Δήμο, και θέλω να το πω εδώ δημόσια με τον Κώστα Σιμίτη, είναι ότι κάποια στιγμή, ρε Δήμο, οι πολιτικοί σταματάνε να ασχολούνται με την πολιτική ιδιαίτερα, έτσι. Γερνάνε οι άνθρωποι.
Ναι.
Και κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Παλαιά, ένα βράδυ σκοτεινό και βαθύ, σε ένα μπαρ πάνω από τη Δεξαμενή στο Κολωνάκι, σε ένα υπόγειο, είχαμε πάει για ουίσκια και πετύχαμε εκεί τον Τζοβόλα. Και εκεί εγώ τον εκτίμησα τον Τζοβόλα, γιατί είχε πάει σε ένα κυριλέ μέρος, αλλά απόμακρο μέρος. Και πήγαινε μαζί μας ουίσκια.
Πήγαινε εκεί, ήταν το στέκι του, νομίζω.
Πιθανότατα,
εκεί,
ναι. Πιθανότατα. Δεν ήταν ένα λαϊκό μαγαζί, θέλω να πω, αλλά δεν είχε. Ξέρεις, δεν πήγαινε και στα σουαρέ, θέλω να πω. Ωραία. Ο Κώστας Σιμίτης πήγε στο Λονδίνο. Και όπως λέω σε όλους τους ανθρώπους που φεύγουν μακριά, επιλογές είναι αυτές. Δεν μπορώ να κλάψω για τον Κώστα Σιμίτη. Δεν στεναχωριέμαι στην πραγματικότητα. Έφυγε ο άνθρωπος από τη σκηνή αυτή, αποφάσισε να κάνει ζωή στο Λονδίνο. Δεν με αφορά. Χωρίσανε δρόμοι μας, θέλω να πω, στο τέλος της ημέρας. Εσύ είχες γνώμη για τον Κώστα Σιμίτη, είσαι... Πώς τον θυμάσαι?
Κοίτα, πολιτικά την περίοδο της πρωθυπουργίας του είμαι κατά. Είμαι κατά, παιδιά. Εγώ θα το πω ανοιχτά. Δεν είμαι υπέρ. Δηλαδή, έγιναν όλα τα πράγματα τα οποία δεν μ' αρέσουν.
Ναι.
Και δεν. Εγώ, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε γάμο του. Δεν ξέρω. Δηλαδή, έγινε χρηματιστήριο. Που ξετρελάθηκαν όλοι και πηγαίνανε και τζογάρανε λεφτά και κάνανε μάγκες κάποιους έξυπνους. Έγινε ένα χώσιμο στο ευρώ, πολύ περίεργο και πονηρό, το οποίο δεν έχει διαλευκανθεί ιστορικά.
Ναι.
Πώς και γιατί έγινε και με τις Ελστάτ εκεί κλπ. Έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Έχει γίνει
το μετρόδημο έγινε.
Ευχαριστώ στους Αμερικάνους στα Ήμια.
Σωστό. Σωστό, πονηρό.
Έχουν ίσως οι πρώτες αναφορές στην ελληνική πολιτική, αν και το ψάξα αργά μου, το και δεν το βρήκα. Σε σχέση με την παγκόσμια διακυβέρνηση, τη οποία να πούμε ότι ο κύριος βέβαια εισαγωγέας αυτής της έκφρασης παγκόσμιας διακυβέρνησης και νέα τάξη πραγμάτων ήταν ένας άλλος του Πασόκ που τον συμπαθώ περισσότερο, ο Γιώργος Παπανδρέου. Αλλά τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι αρχίζει το βράμα και βρωμάει με Σιμίτη. Δεν πιστεύω ότι ήταν κακός άνθρωπος, γιατί είχε και τρομοκρατικές ρίζες και τρομοκρατικό παρελθόν.
Έτσι. Σωστό. Ο Κωνσταντίνος. Βόμβες, θα τα λέμε για τους νεότερους.
Είχε, για να πούμε κιόλας, ότι ένας άνθρωπος δεν είναι άσπρο-μαύρο. Έτσι. Και μπορεί να σας, αυτά που σας λέω να είναι διαφορετικά άσπρο-μαύρο στο μυαλό σας, από ότι τα έχω εγώ ή οτιδήποτε. Εδώ να πούμε ότι ο Σιμίτης στην περίοδο της Χούντας είχε διαφύγει στο εξωτερικό κατηγορούμενο για τρομοκρατικές επιθέσεις και για αντίπεινα είχαν φυλακεί στη Δάφνη.
Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό.
Οι χουντικοί. Ναι, ναι. Είχαν γίνει δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν είναι άσπρο μαύρο ποτέ. Απλά νομίζω ότι από η εποχή της Πρωθυπουργίας άφησε κάποια πράγματα, σίγουρα κάποια θετικά, δηλαδή έργα κλπ. Ήταν και εποχή ανάπτυξης για την Ελλάδα. Ρίο Αντίριο, ας πούμε, και μετρό και ιστορίες. Ναι. Έτσι, σίγουρα. Σίγουρα το επίπεδο διαβίωσης ήταν καλό, αλλά ξεκίνησε να μπαίνει αυτή η παγκοσμιοποίηση, αυτή η απατεωνιά στη ζωή μας και την έφερε με ανοιχτές αγκάλες ο Σιμίτης εδώ. Και αυτό δεν μπορώ να το συγχωρήσω.
Σωστά. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και στο τέλος της ημέρας, να πούμε έτσι, για να πούμε και κάτι καλό για τον άνθρωπο που πέθανε, ότι είναι ωραίο να είσαι τρομοκράτης στα νιάτα σου. Και πώς το λέγανε, μεταρρυθμιστής, κάπως έτσι τους λέγανε τη φράξη του Σιμίτη.
Εξυγχρονιστές.
Εξυγχρονιστές, μπράβο, ναι, και εξυγχρονιστής ταυτόχρονα. Έχει πλάκα, είναι πονηρό.
Εντάξει. Ήταν μια μεγάλη αλλαγή για το Πασόκ, γιατί σταμάτησε τον αντιευρωπαϊκή ένωση λόγο, τον αντινατοϊκό λόγο. Ήταν μια μετάλλαξη. Αυτό ήταν ο εξυγχρονισμός, ας πούμε.
Μια στροφή στο κέντρο, ας πούμε.
Ναι. Ναι, το οποίο είναι περίεργο, γιατί θεωρείται, δηλαδή πολιτικά ο Σιμίτης θεωρεί το αριστερός, ας πούμε, στα νιάτα του.
Στα νιάτα του, ναι.
Τέλος πάντων.
Εντάξει, μεγαλώνουν οι άνθρωποι, αλλάζουν κλπ. Ωραία. Ωραία. Τι άλλο, έχουμε κάνει άλλο, θυμάσαι τίποτα να έγινε, μάλλον όχι.
Δεν έχω κι εγώ παρακολουθήσει πολύ τελευταία. Συνεχίζεται όλη αυτή η κατάσταση με τα drones και αυτά. Η εκτίμησή μας, η εκτίμηση η δική μου βασικά, να μην λέω, βάζω και σε ένα Γιώργο, άμα θες να σχολιάσεις, είναι ότι ψιλοσάει όπη φάση. Κάποιοι θέλουν να τα οικονομήσουν, αλλά έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, δεν ξέρετε τι παίζει. Ύποπτη φάση, κυρίως ύποπτη γιατί ασχολείται πολύ ένα μικρό κομμάτι πληθυσμού, το οποίο το ταΐζουν συνεχώς με πληροφορίες που τους αρέσουν, και δεν ασχολείται κανένας άλλος και είναι πολύ περίεργο.
Ναι. Εμείς ακούσαμε ότι μάλλον αυτό πρόκειται για drones, χαρτογράφηση κτλ. Τώρα ποιος ξέρει τι ακριβώς έχει παιχτεί. Θα δείξει. Στο συνωμοσιολογικό κομμάτι έχουμε και πολιτικές παρεμβάσεις από ο Elon Musk σε ευρωπαϊκές χώρες και τέτοια, γίνεται μια αναμπουμπούλα. Θα δούμε πώς θα πάνε αυτά. Γενικά κινείται το πολιτικό γρανάζι υποχθόνια και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν δουλεύει συνήθως καλά αυτό, αλλά έχει τουλάχιστον ενδιαφέρον. Σε πιο σημαντικά όμως ζητήματα, έτσι για να κλείσουμε και το εισαγωγικό, πρέπει να πούμε, παιδιά, ότι το είχαμε πει και πέρσι, δεν μπαίνουμε στο δίλημα κουραμπιέδες με λομακάρονα. Είναι μετά αυτό, αλλά να το θυμάστε. Όλα καλά είναι και επίσης ελπίζουμε για το καλό σας να είχατε βάλει τις προφυλάξεις σας έτσι ώστε να μην σας επισκέφθηκαν οι καλικατζαρέοι.
Ναι, και να γίνουν σήμερα οι λοιποί αγιασμοί και λοιπές παγανιστικές δοξασίες ώστε να επιστρέψουν από εκεί που ήρθανε, γιατί οι παιδιά τελείωσε η ώρα τους. Κάτω ακριβώς στη γη να κόβουν το δέντρο για μια φορά πάλι, για άλλη μια χρονιά. Να πούμε τώρα κιόλας, Γιώργο, μιας και το άνοιξες το θέμα, συγγνώμη δηλαδή, αλλά ξέρεις, έχω από ψάρις, δεν μπορώ να πω τώρα.
Ναι, ναι, για πες.
Ότι κουραμπιέδες και μελομακάρονα είναι σαθρό το ερώτημα εξ αρχής.
Α, γιατί έχεις καλύτερο.
Μελομακάρονα είναι στήσιμα Τα τρως πριν τις γιορτές. Ενώ οι κουραμπιέδες δεν είναι νηστίσιμοι και τους τρως μετά τις γιορτές. Οπότε είναι σαφέρο το ερώτημα.
Ναι, όπα, stop, stop, μισό. Έχω κι εγώ από ψάρες. Κατά σε φέρει η παράδοση Δήμου είναι ζωντανή. Αλλάζει. Τώρα τρώμε τα πάντα πάντοτε. Άρα. Συγγνώμη.
Όποιοι ανακαλύπτουν βρίσκουν τρύπες.
Σωστό. Λοιπόν, αυτά είναι 15 λεπτό. Καλά είμαστε. Τελευταίο εισαγωγικό σημείωμα με νέα. Φίλες και φίλοι, πούλω τα νέα. Από εδώ και πέρα, μόνο αφιερώσεις ρομαντικές, επιθετικές, πολιτικές, ό,τι θέλετε. Εμείς εδώ είμαστε. Θα το κάνουμε ραδιοφωνικά και πάμε δυναμικά να μπούμε στο θέμα μας.
Πολύ ωραία. Και σήμερα, Γιώργο, θέλω να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο, να το πούμε έτσι εξ αρχής, ότι αφορά και θέματα, ας πούμε, τράφικινγκ και παιδοβιασμών και λοιπόν άσχημων θεμάτων. Ίσως να συνδέεται και με τους finders, για τους οποίους έχουμε μιλήσει παλαιότερα, το έχεις φέρει εσύ το ζήτημα. Δεν βρήκα κάποια σύνδεση, απλά μοιάζει κάπως. Αλλά γενικά θα είμαστε λίγο πιο στο true crime επίπεδο, πιο σε αυτές τις καταστάσεις. Η ιστορία μας ξεκινάει, ας το πούμε έτσι, από κάποιον κύριο, Τζον Νόρμαν. Είναι το τέτοιο, έχουν και μεσαίο όνομα οι Αμερικάνοι. Ο οποίος είναι, για να μπορείτε να το βρείτε, κόλλησα ξεκινώντας το επεισόδιο.
Εγκεφαλικό.
David Norman. Ο John David Norman, λοιπόν, David. Είναι ένας τύπος ο οποίος από σχετικά νεαρή ηλικία φαίνεται να έχει διάφορες αρρωστημένες ορέξεις και είναι γενικά ένας τύπος, ας το πούμε έτσι, πώς να τον χαρακτηρίσουμε, ένας σεξουαλικά ύποπτος τύπος, ο οποίος κατηγορείται κάποια στιγμή στον Ντάλλας το 1973 από ένα νεαρό, τον επωνομαζόμενο Charles Bryce Dien, ο οποίος επικοινωνεί με το FBI και λέει ότι εγώ μίλησα με αυτόν τον κύριο Νόρμαν και με κάλεσε εδώ στον Ντάλλας για να μένω μαζί του για έναν οργανισμό που λέγεται The Odyssey Foundation. Αρχίζει λοιπόν να αναφέρει και χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη ορολογία ότι με κάλεσε ως fellow και αυτός ήταν ο σπόνσορας μου, αλλά στην πραγματικότητα, αντί να τον υποστηρίξει, ξεκίνησε μια διαδικασία με την οποία προσπαθούσε να τον εκπορνεύει σε άλλους άντρες και να πληρώνεται γι' αυτό, χτίζοντας το ένα αφήγημα όμως ότι πρόκειται για ένα κύκλο υποστήριξης μεταξύ ομοφυλόφιλων αντρών. Ο Μπρίσενταϊν, με αυτά που άρχισε να βλέπει και αυτά και βρίσκοντας και αρχεία που είχαν καταγεγραμμένα πάνω άτομα, άλλους fellows δηλαδή, οι οποίοι πολλές φορές αναφέρονταν και ως νεκροί, υποπτεύθηκε ότι πάει παραπέρα το ζήτημα και γι' αυτό επικοινώνησε και με το FBI, αφού πρώτα μίλησε με κάποιον εκδότη ενός άλλου περιοδικού για ομοφυλόφιλους. Η αστυνομία εκείνη την εποχή, στο Τέξας που βρισκόμαστε, διερευνούσε μια άλλη υπόθεση που είχε πάλι να κάνει με εμπορία νεαρών αγοριών και ένα άλλο κύκλωμα τέτοιου τύπου, που είχε να κάνει με κάποιες δολοφονίες στο Χιούστον. Στο Χιούστον είχε δράσει ένας άλλος serial killer, καταδικάστηκε για αυτά τα εγκλήματα, ο Dean Corll. Έτσι. Το ενδιαφέρον με την ιστορία του Dean Corll σε αυτή το σημείο, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, έχει καταδικαστεί για 28 θανάτους και παρόμοια εγκλήματα με αυτά που θα δούμε ότι κάνει και ο Νόρμαν, αποκαλύφθηκε, κάνουμε εδώ τώρα έτσι, ανοίγουμε την παρένθεση του Dean Corll, αποκαλύφθηκε ότι είχε έναν τρόπο λειτουργίας με τον οποίο είχε δύο νεαρούς συνεργούς, ο Dean Corll, οι οποίοι τους πλήρωνε για να του φέρνουν παιδιά στο σπίτι του, αγόρια νεαρής ηλικίας, τα οποία τα βασάνιζε, τα βίαζε και τα σκότωνε. Ο ίδιος ο Dean Corll, σε συζητήσεις με αυτά τα παιδιά, οι οποίοι καταδικάστηκαν αργότερα ως συνεργοί του, ουσιαστικά τους είπε ότι λειτουργεί σαν μέρος ενός μεγαλύτερου κυκλώματος με έδρα τον Ντάλλας. Αυτό βέβαια στη δίκη του Dean Corll, γιατί για να προχωρήσουμε λίγο την ιστορία, τα δύο παιδιά αυτά που συνεργαζόταν με τον Dean Korn, κάποια στιγμή, επειδή τους πήγε ένα κορίτσι στο σπίτι, αυτός νευρίασε και τους έδεσε όλους και πήγε να τους σκοτώσει. Έγινε εκεί μια συμπλοκή και ένα από τα παιδιά τελικά τον σκότωσε αυτό. Και εκεί καλέσαν την αστυνομία και έτσι συλλήφθηκε ο Dean Korn, ο οποίος ήταν γνωστός και ως Pied Piper ή Candyman, γιατί νομίζω είχε εργοστάσιο με καραμέλες αυτός. Ναι. Ήταν από τους πιο μεγάλους serial killers στην Αμερική και από αυτούς που ξεκίνησαν έτσι την αναζήτηση και αυτό το ενδιαφέρον με τους serial killers. Καταδικάζεται λοιπόν σαν ότι λειτουργούσε μόνος του με συνεργούς αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά ζουν μέχρι και σήμερα, είναι στη φυλακή. Ο Dean Korn έχει πεθάνει. Τώρα, αυτός καταδικάζεται ότι δρούσε μόνος του. Ο ίδιος βέβαια είχε υποστηρίξει και έχουμε μαρτυρίες ότι λειτουργούσε σε ένα κύκλωμα στον Ντάλλας. Επιστρέφοντας λοιπόν στον Ντάλλας και στον προηγούμενο κύριο Νόρμαν, επειδή η αστυνομία, παίρνοντας όπως είχαμε πει την πληροφορία από το FBI, θεώρησε ότι οι φόνοι ίσως να συνδέονται, πάει ακριβώς την επόμενη μέρα με του παίρνει την πληροφορία και συλλαμβάνει τον Νόρμαν στο διαμέρισμά του και κατάσχει ένα τεράστιο υλικό, Γιώργο, από κάρτες με πληροφορίες πελατών, sponsors και fellows, δηλαδή παιδιών που λειτουργούσαν μέσα στο κύκλωμα. Συλλαμβάνουν και τον Νόρμαν και τον κατηγορούν για πιο χαλαρές, ας το πούμε, κατηγορίες από αυτές που φαίνεται ότι θα έπρεπε, οι οποίες είναι αποπλάνηση ανηλίκου, κατοχή χασίς, ας το πούμε, και συνωμοσία για σοδομισμό, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς. Ο σοδομισμός απαγορευόταν, οκ, okay, αλλά η συνωμοσία
για σοδομισμό,
τι ακριβώς είναι, πλεκτάνη. Το οποίο ταιριάζει, έτσι. Να πούμε ότι ο Νόρμαν, πριν το 1973, δεν ήταν άγνωστος στις αρχές.
Ταιριάζει, ναι.
Καθώς έχει καταδικαστεί για βίαιες σεξουαλικές επιθέσεις, για διασπορά, λέει, ας πούμε, πρόστιχου περιεχομένου, το οποίο πιθανόν να είναι και παιδικής πορνογραφίας, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι καταγεγραμμένος εγκληματίας ήδη πριν το 1973 και συλλαμβάνεται για άλλη μια φορά. Παρόλα αυτά αφήνεται ελεύθερος με εγγύηση και φεύγει κατευθείαν από τον Ντάλλας. Οι πληροφορίες, τώρα εδώ είναι ένα ενδιαφέρον, των πελατών και των fellows, οι οποίες υποτίθεται με βάση κάποια αρχικά reports ότι περιείχαν πάνω από 100.000, μάλλον, ναι, πάνω, 50 με 100.000 πληροφορίες για πελάτες σε 35 πολιτείες της Αμερικής, πηγαίνουν για κάποιο λόγο στο State Department.
Wow.
Γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να κριθούν αν πρόκειται ή αν αφορούν κάποια απάτη σχετικά με διαβατήρια. Το State Department, αφού τα κοιτάει αυτά τα πράγματα, αποφασίζει ότι δεν είναι χρήσιμα πλέον και τα καταστρέφει. Λοιπόν,
ναι, μπράβο.
Ο Νόρμαν λοιπόν, όπως είπαμε, φεύγει από τον Ντάλλας και κατευθύνεται στο Illinois, στο Homewood, σε ένα προάστιο του Σικάγου. Μιλάμε για τα τέλη του 1973, Αύγουστο με Σεπτέμβριο. Εκεί αλλάζει το όνομά του σε Steve Garwell και αρχίζει να ζει με έναν κύριο Charles Relling, έναν πελάτη του Odyssey Foundation, ο οποίος τον συντηρεί εκεί, και από πληροφορίες ξέρουμε ότι ο Norman του είχε πουλήσει ένα αγόρι 16 χρονών με το οποίο είχε πάει ο Relling ταξίδι στην Ευρώπη.
Να ρωτήσω κάτι, ρε Δήμο, συγγνώμη, γιατί δεν το έχω καταλάβει από την αρχή. Αυτό το Odyssey Foundation ήταν υπαρκτός οργανισμός ή ήταν στα λόγια, σαν εταιρεία, ας πούμε?
Λοιπόν, ξέρω, αυτό το Odyssey Foundation δεν είχε κάποια νομική μορφή. Αυτό ουσιαστικά που ήταν, και ξέρουμε ότι ήταν κύριος διακινητής του και, ας το πούμε, οργανωτής ο Νόρμαν, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε και αργότερα. Ήταν ένα περιοδικό ουσιαστικά, κυρίως, ένα newsletter, ας το πούμε, το οποίο το έστελνε σε υποψήφιους πελάτες και είχε φωτογραφίες αγοριών μέσα που μπορούσαν να τα αγοράσουν.
Οκ. Okay. Και όταν ο άλλος πήγαινε και έλεγε στον οποιοδήποτε, είμαι ο Norman από το Odyssey Foundation, έλα εδώ να σε σπονσοράρω, όπως έλεγε ο πρώτος που τον κατηγόρησε. Ναι. Τι τους υποσχόταν ακριβώς, ως τι θα τους σπονσοράρει?
Λοιπόν, εδώ έχουμε διάφορες ας πούμε πληροφορίες. Αρχικά έπαιρνε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ας πούμε παιδιά που είχαν φύγει από το σπίτι τους. Κυρίως επειδή ήταν ομοφιλόφιλα πολλές φορές και τους υποσχόταν ότι θα σε υποστηρίξω, ότι έχουμε μια οργάνωση που είμαστε ομάδα στήριξης ομοφιλόφιλων κλπ. Έχουμε άλλες πληροφορίες ότι έπαιρνε παιδιά που δεν είχαν να μείνουν κάπου και τα έπαιρνε σπίτι του, όπου άρχισε να τα βιάζει και να τα βασανίζει.
Okay.
Αυτή τη δράση τη συνεχίζει και στο Σικάγο και στο Homewood. Και ουσιαστικά ελάχιστους μήνες αφότου έφτασε εκεί, δηλαδή έφτασε το Σεπτέμβριο του 1973, τον Οκτώβριο του 1973 η αστυνομία αρχίζει και δέχεται καταγγελίες για έναν κύριο Steve Garwell, ο οποίος βιάζει αγόρια, προσπαθεί να τα αποπλανήσει, κάνει επιθέσεις κλπ.
Okay.
Δηλαδή πολλές φορές γινόταν και με επίθεση. Εδώ να πούμε ότι η προηγούμενη περίπτωση με τον δολοφόνο με τον Dean Corll στο Houston έχει μια παρόμοια λειτουργία.
Ναι. Α, δηλαδή και ο Corll τους έπαιρνε ας πούμε κάπως με θελκτικό τρόπο, δεν τους απαγάγανε, ξέρω εγώ.
Υπήρχαν και βίαιες περιπτώσεις, αλλά οι περισσότερες ήταν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έλα να σε βοηθήσω, έλα να σε υποστηρίξω κλπ. Ο Garwell πλέον, ο Norman δηλαδή, συλλαμβάνεται μετά τις καταγγελίες. Με τη βοήθεια μάλιστα η αστυνομία συνεργάστηκε με το Relling για να τον συλλάβουν, αυτόν που τον φιλοξενούσε δηλαδή. Και τον παίρνουν μέσα και περιμένοντας τη δίκη του ας πούμε τον προφυλακίζουν στο Cook County Jail. Στο Cook County Jail όμως ο Norman, σαν δραστήριος άνθρωπος, δεν μένει αμέτωχος και ξεκινάει μια νέα μορφή και ίσως μεγαλύτερη από αυτή του Odyssey Foundation, το Delta Project. Το Delta Project λοιπόν, το οποίο αρχίζει και το τυπώνει μέσα στη φυλακή, στους εκτυπωτές της φυλακής, και αρχίζει και το πουλάει και παίρνει τα λεφτά ενώ βρίσκεται μέσα στη φυλακή, είναι και αυτό ένας κατάλογος. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι ένα project που προσφέρει εκπαιδευτικές, πιθανότητες αυτοβελτίωσης και πιθανότητες για ταξίδια σε νεαρούς άντρες χαρακτήρα και ακαιρεότητας. Και αναφέρει ότι φτιάχνονται Delta Dorms, κοιτώνες δηλαδή Delta, οι οποίοι 4 ας πούμε νεαροί τους προσέχει ένας δόν. Αλλάζει λίγο δηλαδή πλέον το πώς αναφέρονται. Πήγαμε από fellows και sponsors σε dons και cadets πλέον.
Okay. Πιο αυστηρά τα πράγματα μοιάζουν τώρα εδώ. Αν πεις έχουμε κοιτώνες, είναι πιο αυστηρά.
Ο ίδιος δεν υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σεξουαλική περίπτωση το project του, παρά το ιστορικό του. Και παρόλα αυτά δεν έχουμε πολλά περισσότερα, γιατί το 1976 κάποιος πλούσιος άντρας από την Καλιφόρνια έρχεται στο Homewood και πληρώνει πάλι εγγύηση και βγαίνει πάλι έξω.
Να, λάγα, απίστευτο.
Λοιπόν, πέρα από αυτά, ο Norman το 1977 πάλι παίρνει σαν χάρη, ας πούμε, και τελειώνει η δίκη του, αλλά ξανασυλλαμβάνεται στο Σικάγο το 1978, γιατί είχε πάει σε ένα τοπικό, πώς τα λέμε αυτά, από τα σπίτια με τους ανάδοχους γονείς, ας πούμε, και έκανε σεξ με 2 ανήλικα αγόρια και τα έβγαζε φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τον ξαναπιάνουν, ξαναβρίσκουν στοιχεία για το Delta Project, που έχει μετονομαστεί πλέον σε Creative Corps και MC Publications, και γίνεται μια τέτοια ιστορία. Γενικά ο Norman έχουμε αυτή το ιστορικό του από εδώ και πέρα, για να μην κουράσω και μην το παρακάνουμε true crime, για να πάμε στο ζουμί. Τον πιάνουνε για ιδεχθή εγκλήματα, του απαγγέλουν μέτριες κατηγορίες και το επιβάλλουν ακόμα μικρότερες ποινές.
Ναι, και κάποιος έρχεται και πληρώνει εγγύηση και αυτός βγαίνει.
Ακριβώς. Και αυτό γίνεται συνεχώς. Συνεχώς. Συνεχίζουμε στη δεκαετία του 80, συνεχίζουμε τη δεκαετία του 90, μέχρι που το 99 φυλακίζεται νομίζω τελικώς στην Καλιφόρνια, όπου η ψυχιατρική του έκθεση λέει ότι είναι ένας αμετανόητος, πώς το λέμε, sex offender, να το πούμε στα αγγλικά, ένας που δεν έχει μετανοήσει, είναι ψυχιατρικά έτσι και πρέπει να μείνει στη φυλακή για πάντα. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή το 2009 αποφυλακίζεται και πάλι προσπαθεί να την πέσει σε κατηγοράκια.
Ναι, μαλάκα, φτάνει.
Όντας γέρος. Μέχρι που το 2011, νομίζω, πέθανε. Μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα εδώ πέρα είναι ο Φίλιπ Πάσκε, ο οποίος γνωρίζουμε ότι πιθανότατα γνωρίστηκε με τον Νόρμαν στη φυλακή το 1973 και έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς συνεργούς του, αλλά και διαχειριστές όλων αυτών των ιδρυμάτων, ας πούμε, δηλαδή του κυκλώματος τράφικινγκ και παιδεραστίας, έτσι. Ο Πάσκε, μάλιστα, είχε δολοφονήσει τρεις νεαρούς, ένας εκ των οποίων, δηλαδή ήταν μια παρέα τριών παιδιών, ένας εκ των οποίων ήταν μάρτυρας στη δίκη εναντίον του Νόρμαν.
Okay.
Και έχουμε πληροφορίες επίσης ότι ο Νόρμαν μοίραζε αυτό το περιοδικό, ας πούμε, του κυκλώματος και η περιγραφή του, που είναι λίγο σημαντική για τη συνέχεια, είναι ότι ήταν ένας ψηλός, ξανθός νέος, με σημάδια στο πρόσωπό του, που του άρεσε να ντύνεται ως γυναίκα αρκετά συχνά.
Okay.
Ο Φίλιπ Πάσκε, παρόλο που ήταν γνωστός στον υπόκοσμο και πέρα από τη συμμετοχή του σε αυτό το κύκλωμα, αναφέρεται πολλές φορές σε διάφορα εγκληματολογικά ευρήματα, δεν είδε ποτέ τους τοίχους της φυλακής. Και πέθανε για διευκρίνησους, για άγνωστους λόγους, το 1998.
Okay.
Λοιπόν, γιατί όμως είναι τόσο ενδιαφέρον ο κύριος Πάσκε? Γιατί ο κύριος Πάσκε, Γιώργο, ήταν εργαζόμενος ενός άλλου πολύ γνωστού serial killer, του John Wayne Gacy.
Του κλόουν.
Ο John Wayne Gacy, για ποιον δεν γνωρίζουν, ήταν ένα ευυπόλυπτο μέρος της κοινωνίας του Σικάγου, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης μιας κατασκευαστικής εταιρείας, την οποία δούλευε και ο Πάσκε, όπως μαθαίνουμε αργότερα, ο οποίος δινόταν κλόουν, ήταν σημαντικό κομμάτι των Jaycees, που είναι ένα πράγμα σαν, πώς να το πούμε τώρα, τους Jaycees, ένα πράγμα γύρω σαν μπρόσκοπη, αλλά για πολιτικό λόγο. Okay. Εκεί που πάνε νέοι φερέλπιδες νέοι και εκπαιδεύονται, ας πούμε, ώστε να γίνουν πολιτικά όντα.
Σαν νεολαία, ας πούμε, αλλά προσκοπική.
Τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι μια νεολαία, ναι. Ακριβώς. Αυτή τη νεολαία έχουν περάσει σχεδόν όλοι οι σημαντικοί άντρες της Αμερικής τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή από τον Bill Clinton, από τον Bill Gates, από τον Reagan. Δηλαδή είναι μια νεολαία που βγάζει σημαντικά άτομα. Ο Gacy ήταν σημαντικό κομμάτι αυτής της τέτοιας και καταδικάστηκε κάποια στιγμή για 33 φόνους, κυρίως αντρών και αγοριών, τους οποίους αυτά τα αγόρια τα έθαβε στο υπόγειο του σπιτιού του, που είχε φτιάξει ένα ειδικό μαυσολείο, ας το πούμε. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης του Gacy, για τον οποίο σίγουρα μπορείτε να ακούσετε πολλά σε διάφορα true crime έτσι, podcast, γι' αυτό και δεν θα αναφερθούμε πολύ, είναι ότι καταδικάστηκε ότι δρούσε μόνος του. Παρόλα αυτά, κάποια από τα θύματα του που επέζησαν έλεγαν ότι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι και γενικότερα δεν ξέρω πώς σκάβεις κάτω από το σπίτι σου μόνος σου ειδικό χώρο, τα αφήσεις πτωμά του.
Κάνουν κάτι τέτοια οι Αμερικάνοι τώρα, τι να σου πω.
Υπάρχουν δε... Ο ίδιος ο Gacy, παρόλα αυτά, υποστήριζε ότι είναι κρίμα να την πληρώσει μόνος του και έδωσε 4 ονόματα. Τον Γκραμ, τον Ρώση, τον Νόρμαν και τον Μπάσκε.
Οκ.
Παρόλα αυτά, δεν γίνονται δεκτά αυτές οι έρευνες, αποφεύγονται, δεν ξέρω, και καταδικάζεται όσο τη δρούσε μόνος του.
Ναι. Άλιστα. Εμένα δεν μου φαίνεται τίποτα περίεργο μέχρι στιγμής, να ξέρεις.
Τι εννοείς?
Εννοώ ότι όλα πέφτουν, είναι σαν να παίζουμε πασχέντζα στο εύκολο.
Ναι, κάπως έτσι φαίνονται εδώ τα πράγματα. Και αυτό που γίνεται λίγο αντιληπτό, νομίζω, και αυτή είναι η ουσία ας το πούμε, αυτής της συνωμοσίας που είναι κάπως τελευταία έχει αρχίσει να βγαίνει. Δηλαδή, νομίζω βγήκε ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα που έκανε αυτές τις συνδέσεις, του οποίου το όνομα μου διαφεύγει και δεν το βρήκα και δεν το έψαξα από την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μία σειρά γεγονότων που δείχνουν ότι κάποιοι άνθρωποι έτρεχαν ένα μεγάλο κύκλωμα, έτσι, πώς να το πούμε, πορνείας ανηλίκων, κυρίως ανήλικων αγοριών, το οποίο λειτουργούσε και στο οποίο έχουμε ουσιαστικά δύο από τους μεγάλους serial killers της Αμερικής τελικά να μην λειτουργούσαν μόνοι τους, να μην ήταν διεστραμμένοι τρελοί όπως έχουν παρουσιαστεί δικαστικά αλλά και στα πλαίσια της ιστορίας, αλλά να είναι μέλη αυτού του κυκλώματος, το οποίο φαίνεται να είχε αυτή τη λειτουργία, ας πούμε, του trafficking, αλλά και τη δημιουργία ταινιών με βιασμούς και βασανισμούς κλπ.
Ναι. Αυτά λέγονται snuff films. Έχει κάνει και επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος, ο Mystic πρόσφατα γι' αυτό. Που στην πραγματικότητα, στην ουσία βασικά, είναι μια βιντεοσκόπηση διάφορων τέτοιων σκληρών πράξεων, βιασμών, ξέρω εγώ, βασανισμών κτλ. Που συνήθως καταλήγουν στο θάνατο του ανθρώπου που βιντεοσκοπεί.
Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται εδώ λοιπόν ότι υπάρχει ένα ζήτημα αλήθειας. Υπάρχουν διάφορες άλλες συνδέσεις. Γενικά το κουβάρι ξετυλίγεται πολύ. Και αυτό εγώ που παρατήρησα, Γιώργος, όλη αυτή την ιστορία είναι η συγκάλυψη. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που μπαίνουν, βγαίνουν.
Ναι.
Και στοιχεία που καταστρέφονται συνεχώς.
Λοιπόν,
και
να κάνω κάποιες ερωτήσεις πριν το συζητήσουμε. Λοιπόν, ο Μπρίζεντάιν, που ήταν ο πρώτος που κατηγόρησε τον Όρμαν, ήταν και αυτός γκέι.
Ναι.
Άρα είναι ξεκάθαρο, ναι, ότι αυτοί στοχεύουν σε γκέι ανθρώπους που είναι κάπως απόκληροι, ας πούμε.
Ήταν ο κύριος στόχος, και γενικά από όσο διάβαζα, οι στόχοι ήταν νεαρά, ναι, αγόρια.
Ωραία. Τώρα το επόμενο που προκύπτει είναι πώς γίνεται ο Νόρμαν έχει βγει από τη φυλακή 2-3 φορές, βασικά παραπάνω. Mm-hmm. Και πάντα πληρώνουν εγγύηση.
Πολλές, ναι, φορές.
Και πάντα, ναι, κάποιος του πληρώνει την εγγύηση. Mm-hmm. Πώς το διάολο γίνεται αυτός να φεύγει από την πολιτεία ενώ έχει πληρωθεί εγγύηση γι' αυτόν? Υποτίθεται ότι η εγγύηση είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μια αποζημίωση που πληρώνεις και φεύγεις με τη λογική ότι θα είσαι κοντά και όταν σε καλέσουμε εμφανίζεσαι.
Θα το δούμε, Γιώργο, και λίγο αργότερα. Εκτός το ότι το περιοδικό το ίδιο έβγαζε πολλά λεφτά και ήταν επιπληρωμή, δηλαδή τότε που έγινε η έρευνα στην αστυνομία στο Σικάγο, που νομίζω είναι η πιο επισταμένη έρευνα που έχει γίνει, γιατί γενικά δεν έχουμε πολλά αρχεία για αυτή την υπόθεση του Νόρμαν, που είναι παράλογο με βάση το πόσο, για πόσες φορές έχει κατηγορηθεί και πόσα εγκλήματα έχει διαπράξει. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν που έχουμε τότε από την έρευνα που έχει γίνει στο Σικάγο το 1977 συγκεκριμένα, ναι, βρέθηκε ότι το newsletter, αυτό το περιοδικό, είχε πάνω από 5.000 συνδρομητές και συνολικά έβγαζε πάνω από 300.000 δολάρια το χρόνο. Άρα μιλάμε για μεγάλη μπίζνα, οπότε υπήρχαν και τα χρήματα των άλλων.
Ναι.
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Νόρμαν φαίνεται να είχε συνδέσεις και με τη μαφία. Ο Νόρμαν συγκεκριμένα είχε κάποια ακίνητα στον Ντάλλας, σε ένα εκ των οποίων έμενε ο Τζακ Ρούμπι. Σου λέει κάτι το όνομα, Γιώργο, Τζακ Ρούμπι?
Ποιος είναι ο Τζακ Ρούμπι?
Λοιπόν, ο Τζακ Ρούμπι είναι ο δολοφόνος του Όσβαλ,
ναι,
του υποτιθέμενου,
ναι,
δολοφόνου του Τζακ,
ναι,
Κένετι.
Ναι, 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 ναι.
Γνωστού μαφιόζου και γνωστής εγκληματικής φιγούρας των περιοχών εκεί πέρα.
Ναι.
Και σίγουρα και γνωστό μέλος της μαφίας, ο οποίος πέθανε ουσιαστικά στη φυλακή πριν δικαστεί από πνευμονικό εμβολισμό και ο οποίος υποστήριζε ότι δεν συμμετέχει κάτι, ότι δεν σκότωσε τον Όσβαλντ για άλλους λόγους εκτός από προσωπικούς κλπ. Η σύνδεση με τη μαφία γίνεται πολύ γενική, καθότι και ο Γκέισι φαίνεται να έχει σχέση με τη μαφία, γιατί η μαφία στο Σικάγο εκείνη την εποχή είχε σχέση με τους δημοκρατικούς, που ήταν ο Γκέισι δημοκρατικός, και διάφορα άλλα στοιχεία στη ζωή τους φαίνεται να δείχνουν αυτή την ένδειξη πλέον, ότι όλοι αυτοί συνεργάζονταν με κάτι μεγαλύτερο. Ήταν διαχειριστές δηλαδή μιας πράξης που είχε πιο βαθιά πλοκάμια.
Ναι. Κοίτα, εμένα μου φαίνεται ότι είναι σαν καρμπών κάπως η ιστορία με, με τους Finders. Γιατί μοιάζουν να έχουν παρόμοια δράση και επίσης έχουν τις ίδιες πλάτες, το κράτος. Στη μία περίπτωση δηλαδή τους βγάζει λάδι CIA με το να λέει ότι δεν συντρέχει λόγος να τους ψάχνετε, δεν συντρέχει λόγος να τους ψάχνετε, και πάντα υπάρχουν κάποιοι αστυνομικοί που τους ψάχνουν και βρίσκουν προβλήματα στο δρόμο της έρευνας. Εδώ πέρα έχουμε το State Department, ξέρω εγώ, να του πηγαίνουν πώς έλεγε εδώ, ένα πελατολόγιο 50 με 100.000 ανθρώπων και περιοδικά πορνογραφίας, ενώ απαγορεύεται ο σοδομισμός τώρα, έτσι. Πρέπει να τα βάλουμε και στο context. Ότι μιλάμε για μια εποχή πολύ συντηρητική στα σεξουαλικά πράγματα και πάμε ένα τύπο στις αρχές, ο οποίος λέει ότι εκδίδει περιοδικό που διακινούνται άνθρωποι μέσω αυτού, γκέι άνθρωποι, και λέει δεν πειράζει, ξέρω εγώ, το καταστρέφουμε. Και πρόσεξε, το αστείο είναι ότι, okay, μπορεί το State Department να μην βρήκε κάποιο λόγο να το ερευνήσει, γιατί δεν είχε να κάνει με διαβατήρια τύπου trafficking από άλλες χώρες ή οτιδήποτε τέτοιο. Ωραία. Δεν το μεταβιβάζεις κάπου αλλού, ξέρω εγώ, στη CIA, στο FBI, οπουδήποτε.
Φυσικά δεν
καταστρέφεις το υλικό.
Δεν καταστρέφεις στοιχεία. Ναι. Τα βάζεις αρχείο, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Γενικά, η έρευνα που είχε γίνει τότε, γιατί όπως είπαμε, τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα του Σικάγο το 1973 με 77-78. Εκεί είναι που βγήκαν περισσότερα στοιχεία στην επιφάνεια και θα δούμε και κάποιες συνδέσεις πιο αργότερα που ίσως είναι θεωρητικές κάπως. Όπως και να έχει όμως, οι αστυνομικοί τότε έλεγαν ότι αυτά τα στοιχεία περιλάμβαναν μέσα επιφανή μέλη της αμερικανικής κοινωνίας και πολλούς διάσημους τόσο του πολιτικού όσο και του καλλιτεχνικού χώρου. Άρα έχουμε κάποια στοιχεία ότι ίσως υπήρχε λόγος που καταστράφηκαν αυτά τα στοιχεία. Η διακίνηση τώρα εδώ των ατόμων φαίνεται ότι από την περίοδο που έγινε Delta Project και λοιπά, έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι αυτοί που έπαιρναν το περιοδικό είχαν την ικανότητα να παίρνουν στο σπίτι τους νεαρά αγόρια από 13 έως 19 ετών και πλήρωναν $50 το μήνα. Αλλά αυτοί μετά είχαν το δικαίωμα να τους πουλάνε σε άλλους πελάτες.
Με το περιοδικό έπαιρνες έναν άνθρωπο
δηλαδή,
που λέγεις να ξεχρέωσε το περιοδικό, ρε παιδί μου.
Μπορούσες να διαλέξεις. Είναι πολύ αρρωστημένο τώρα αυτό που, και εμένα πάντα μου προκαλούν εντύπωση αυτά τα κυκλώματα, αλλά ουσιαστικά αυτό που μπορούσε να κάνει ήταν να παραγγείλει ένα αγόρι και να το πάρει ώστε να το εκπορνεύει εσύ.
Είναι και επενδυτικό, ας πούμε.
Δηλαδή, μιλάμε για χοντρεμπόριο.
Απίστευτο.
Έτσι, παιδεραστίας κλπ.
Απίστευτο.
Τώρα, για να το προχωρήσουμε και λίγο, υπάρχουν και κάποιες άλλες συνδέσεις, οι οποίες είναι ίσως σημαντικές, ίσως ασήμαντες. Όπως λέμε, αυτό είναι ένα περίεργο θέμα και δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες, όπως ίσως και στην περίπτωση των Finders. Το 1980, στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90, ο κύριος Τζον Ντεκάμπ, ένας ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής στην Νεμπράσκα, αρχίζει να αναφέρει ότι έχει αποκαλύψει ένα κύκλο παιδόφιλων, ένα κύκλο παιδόφιλων. Αυτή η υπόθεση μένει γνωστή ως Franklin, ας το πούμε, pedophile ring, γιατί ήταν το Franklin Credit Union, μια ένωση τέλος πάντων εκεί υπό κάποιο κύριο Larry King, και ο ίδιος λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα λειτουργούν ένα κύκλο παιδεραστίας. Ένας από τους κύριους μάρτυρες, κάποιος κύριος Paul Bonacci, αναφέρει ότι τη βρωμοδουλειά αυτού του οργανισμού την κάνει κάποιος κύριος που είναι ψηλός, αδύνατος, έχει σημάδια στη μούρη του και συχνά εμφανιζόταν ντυμένος ως γυναίκα.
Okay.
Ο κύριος Πάσκε, ίσως.
Ακριβώς, του Πάσκε, ναι.
Ο άντρας αυτός κυκλοφορούσε με το όνομα Τόνι πλέον και φαίνεται ότι ήταν υπεύθυνος για την απαγωγή του Τζόνι Γκος, ο οποίος ήταν το πρώτο παιδάκι στην Αμερική που κάνανε οι Αμερικάνοι αυτό που βάζανε στο γάλα τα εξαφανισμένα παιδιά.
Στα κουτιά από γάλα.
Ναι. Το πρώτο παιδί που μπήκε εκεί πέρα ήταν αυτός ο Τζόνι Γκος, ο όπου ο Πολ Μπονάτσι υποτίθεται ότι ίσως είχε σχέση με το κύκλωμα αυτή η εξαφάνιση, είχε δηλώσει. Να πούμε εδώ ότι δικαστικά αυτή η υπόθεση αποφάσισε ότι ήταν πλεκτάνη. Ότι δεν ήταν, ότι δηλαδή τους αθώωσε.
Okay.
Δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω. Τώρα, αυτές είναι οι σχέσεις. Παρ' όλα αυτά, ο Πολ Μπονάτσι ο ίδιος, όταν, γιατί μετά κάνανε μήνυση η λυπή με τον Λάρι Κίνγκ και αυτά,
ναι, συκοφαντικής δυσφήμισης
προς τους κατηγορούς τους, συκοφαντικής, ο ίδιος δεν έχασε στη συκοφαντική και μάλιστα του είχαν δώσει και κάποια λεφτά πολλά για την εποχή. Νομίζω μπορεί και $1,000,000.
Συγγνώμη, αθώθηκαν οι άλλοι, κάνανε αντιμήνυση και χάσαν την αντιμήνυση. Ναι. Αυτό πώς γίνεται, δηλαδή ότι αυτός τους είπε ψέματα για αυτούς αλλά δεν τους δυσφήμισε, ας πούμε. Ωραίο.
Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, Γιώργο, αυτό πώς έγινε. Γενικά λοιπόν η υπόθεση είναι εδώ και αυτή η θεωρία μας σήμερα ότι ουσιαστικά κάποιοι από τους πιο γνωστούς serial killers της Αμερικής δεν λειτουργούσαν μόνοι τους, λειτουργούσαν στα πλαίσια ενός κυκλώματος του οποίου τώρα αυτή είναι μια ερώτηση. Ο Νόρμαν είναι αρχηγός. Ο Νόρμαν είναι κάποιος αυτοφοράκιας που στέλνει το περιοδικό και είναι άλλοι από πίσω. Γιατί είναι πιθανό, γιατί και αυτός μπαινόβγαινε στις φυλακές. Φαίνεται να ήταν διαταραγμένος άνθρωπος πολύ. Βέβαια θα μου πεις ποιος άλλος θα τρέχει ένα τέτοιο κύκλωμα. Κάποιος νορμάλ ισορροπημένος άνθρωπος. Έτσι. Με πολλές συνδέσεις, με πολλές επαφές, το οποίο οι πληροφορίες κάπου εξαφανίζονται εκεί και χάνεται η πληροφορία μας για αυτό το κύκλωμα μέχρι να φτάσουμε στο πιο παρόν. Να πάμε σε Epstein, να πάμε σε άλλες περιπτώσεις, οι οποίες είναι λίγο διαφορετικές βέβαια, έτσι, να πούμε, δεν μοιάζουν τόσο πολύ. Ένα τελευταίο σχόλιο και μια τελευταία σύνδεση είναι ότι κάποιοι πρώην υπάλληλοι του Gacy φτιάχνουν μια άλλη συμμορία, του Chicago Reapers, η οποία παρότι είναι η πιο επιβεβαιωμένη σατανική αίρεση που έκανε τελετουργικούς φόνους και διάφορα πολύ περίεργα και αποτρόπαια εγκλήματα, δεν είναι πολύ τραγουδισμένη, ενώ γίνεται ακριβώς στην περιοχή του πανικού με του σατανισμού, ρε παιδί μου, στην Αμερική. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ δεν τους ήξερα. Φαίνεται λοιπόν ότι και αυτοί είχαν κάποιες σχέσεις. Chicago Reapers, ναι.
Υπάρχει ομάδα hockey που λέγεται Chicago Reapers. Απίστευτο και αυτό.
Α, όντως.
Ναι, είναι ένα με σήμα το χάρο που φοράει κόκκινα.
Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Πάντως, μιλάμε για μια ομάδα που έδρασε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και έκανε διάφορα αποτρόπαια εγκλήματα, τις οποίες πολλά μέλη ζουν ακόμα και είναι στη φυλακή.
Μάλιστα.
Ίσως είναι άσχετο, ίσως εκπαιδεύτηκαν αυτά τα μέλη από το Gacy και θέλαν να κάνουν κάτι παρόμοιο.
Δεν το ξέρω.
Γιατί από ό,τι βλέπουμε, καθότι ο Ντίν Κόρλ, ο οποίος καταδικάστηκε ως αυτόνομος τρελός serial killer, έλεγε ότι είχε επαφές με τον Ντάλλας, με ένα κύκλωμα στον Ντάλλας που στέλνει αγόρια και εκεί τα προωθούν αυτοί. Παρόλο που ο Τζον Γουέιν καταδικάστηκε και αυτός για μόνος του, φαίνεται να είχε επαφές με μέλη αυτού του κυκλώματος.
Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά, το σκεφτόμουν αυτό, γιατί εάν εσύ έχεις διαβάσει, έχεις ακούσει για αυτό το κύκλωμα, μπορεί να θες να συνδεθείς μαζί του, ξέρω εγώ. Ξέρεις, για να, δεν ξέρω, να, βέβαια από την άλλη είναι και επικίνδυνο αυτό, αλλά άμα έχεις σκοτώσει και 15-20 ανθρώπους, μάλλον δεν έχεις και πολύ καλή αίσθηση του τρόμου και του κινδύνου.
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι φέρονταν αυτοί οι άνθρωποι σαν να έχουν πολλές πλάτες. Δηλαδή, ρε φίλε, αυτός ο Νόρμαν έφυγε από το Ντάλλας, πήγε εκεί στο Σικάγο, εκεί στο Homewood, λίγο έξω από το Σικάγο, και μετά από ένα μήνα, ενώ ήταν ήδη με εγγύηση έξω, ξανάρχισε τις δραστηριότητες του.
Ναι, ρε παιδί μου, κοίτα, γενικά αυτό θα το, σε πολλά true crime ζητήματα θα το παρατηρούμε, ότι άνθρωποι που είναι έτσι πολύ διαταραγμένοι και έχουν κάποια κατασυρωή, βαριά παραβατική συμπεριφορά, δεν πολύ σκαμπάζουν. Ωραία. Από την άλλη, εδώ πέρα, δηλαδή αυτό εμένα δεν μου λέει κάτι. Αν για κάποιο λόγο κολλησιεργούσαν οι αρχές και αυτός έβγαινε και πήγαινε σε άλλη πόλη και κάνει τα ίδια, δεν μου φαίνεται πολύ περίεργο. Το γεγονός ότι σκάει κάθε φορά ένας τύπος και του λέει πάρε 50.000 να βγεις έξω, πάρε 300.000 να βγεις έξω, είναι ύποπτο. Αυτό είναι σίγουρα ύποπτο.
Εντάξει. Αυτό από ό,τι φαίνεται πιθανότητα είναι πελάτες του ή μέλη άλλα του κυκλώματος άγνωστα.
Ναι.
Τα οποία θεωρούν ότι ίσως είναι και επικίνδυνο να μένει στη φυλακή. Ναι. Αν και από ό,τι φαίνεται μέχρι το τέλος της ζωής του Νόρμαν δεν έδωσε κάτι.
Εντάξει.
Πάντα υποστήριζε ότι δεν είναι το κύκλωμα, είναι εδώ εκπαιδευτικό για τα παιδιά, το οποίο είναι πολύ περίεργο να βγει ένας άνθρωπος να το πει αυτό με αυτό το ιστορικό καταδικών κλπ.
Εντάξει, τώρα. Ναι. Πάντως, κοίτα, σε αυτές τις ιστορίες, άμα το σκεφτείς, υπάρχει μοτίβο, ρε παιδάκι μου. Και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι και το διακύβευμα μάλλον όλων αυτών των ιστοριών. Υπάρχει μια υποβόσκουσα συνωμοσία έτσι, σε όλα αυτά τα finders και τα λοιπά. Epstein, Didi, οτιδήποτε. Ότι από πίσω υπάρχει μια ελίτ, ας πούμε, ισχυρών ανθρώπων, είτε είναι πολιτική, είτε είναι, ξέρω εγώ, στα οικονομικά ή οτιδήποτε, οι οποίοι επωφελούνται του κυκλώματος ή στείνουν το κύκλωμα και κάνουν ό,τι ξέρω εγώ θέλουν να κάνουν. Και γι' αυτό και όλα σε αυτά τα κυκλώματα κάπως συγκαλύπτονται ή δεν ακούγονται τόσο πολύ κτλ.
Α, όχι, να πούμε κιόλας ότι παραδείγματος χάρη αυτό εμένα μου θύμισε πάρα πολύ την ιστορία εδώ στην Ελλάδα με τον Νίκο Γεωργιάδη, ο οποίος συλλήφθηκε το 2010, έφυγε με διπλωματική ασυλία γιατί τότε ήταν στον ΟΗΕ, για να πούμε λίγο το ιστορικό για να καταλάβουμε πώς γίνονται οι συγκαλύψεις. Έφυγε με διπλωματική ασυλία, έτσι δεν το συνέλαβαν επειδή είχε διπλωματικό διαβατήριο, επειδή ήταν στον ΟΗΕ. Οι υπόλοιποι που είχαν κατηγορηθεί μαζί του καταδικάστηκαν. Ωραία. Έρχεται ο φάκελος στην Ελλάδα, του λέει ο Μητσοτάκης, κάτσε λίγο ήσυχα. Και δικάζεται το 16.
Ναι, για αυτόν.
Βγαίνουν τα δικαστήρια το 19. Καταδικάζεται. Πρόσεξε να δεις. Και στο εφετείο έχει παραγραφεί.
Ναι.
Δεν αθώθηκε
και
ποτέ.
Αυτή η ιστορία δεν ακούγεται πουθενά ποτέ, ξέρω εγώ, και έτσι δεν γίνεται και ντόρος. Εντάξει.
Ναι, και εκεί οι μολδαβικές αρχές και αυτές δήλωσαν ότι οι άνθρωποι που βρήκαμε πιθανότητα εμπλέκονται σε ένα μεγαλύτερο κύκλωμα.
Ναι. Κοίτα, εγώ αυτό που θέλω να πω και πριν είναι ότι νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε απόφαση ως κοινωνία. Γιατί σκάνε κάθε λίγο και λιγάκι κάτι τέτοιες ιστορίες, έτσι. Και δεν το λέω με την κακή έννοια τύπου να συνηθίσουμε, αλλά πρέπει να το πάρουμε απόφαση, είναι τίμιο. Να καταλάβουμε ότι αυτά δεν είναι περίεργα, θέλω να πω. Και έχω και μία μικρή, έτσι, ας πούμε, υπόνοια ότι και πιο παλιά, όσο πιο παλιά πηγαίνεις, είναι και πιο normal να συμβαίνουν και όσο προχωράει ο καιρός, επειδή αυτό κάπως ποινικοποιείται, γίνεται όλο και πιο κρυφό και πιο κρυφό και πιο κρυφό και φτάνουμε τώρα, ξέρω εγώ, να κάνουμε τρελές θεωρίες συνωμοσίες με τον BDD για να μην πούμε πολύ απλά ότι διακινούσε ανθρώπους για να τους γαμάνε, ξέρω εγώ. Ή τους ναρκώνανε, ξέρω εγώ, για να τους βιάζουν. Και πάνε και τα πλέκουν τώρα, τα κάνουν συνωμοσιολογικά και ύποπτα και σατανιστικά και τέτοια. Εγώ λέω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι, υπάρχουν μάλλον ομάδες ανθρώπων που έχουν τόσο πολύ δύναμη και τόσο μικρή αίσθηση του κινδύνου που μπορούν οποιαδήποτε αρρώστια έχουν μέσα τους να τη βγάζουν χωρίς πρόβλημα. Εντάξει, έχουμε εμείς εδώ που δεν είμαστε true crime podcast, έχουμε αναφέρει, είναι το τρίτο επεισόδιο που κάνουμε. Άμα βάλεις και τις εξαφανίσεις είναι τέταρτο, γιατί κάπως συνδέεται. Και δεν έχουμε κάνει επεισόδιο για τον Didi, έτσι. Μιλάμε για 5 ιστορίες που κάνουν 2 άνθρωποι εδώ πέρα που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με εγκλήματα, ούτε με δημοσιογραφία, ούτε με τίποτα. Μου φαίνεται πάρα πολύ εξόφθαλμο και όπως έλεγα και σε ένα φίλο προχθές, δεν χρειάζεται να έχω στοιχεία για να νιώθω μερικές φορές πάρα πολύ σίγουρος για κάτι. Άμα είχα στοιχεία, μπορεί να πήγαινε στον εισαγγελέα. Εγώ έχω πιστεί για αυτό το πράγμα, ότι διαχρονικά ομάδες που έχουν εξουσία κακοποιούν σωματικά ή συναισθηματικά άλλους ανθρώπους για ευχαρίστηση. Και παλιά ήταν ok, γιατί ήσουν ο βασιλιάς, ξέρω εγώ, και δεν σου λέγε κανείς τίποτα. Τώρα που κάπως αυτά είναι μαζεμένα, γίνονται πιο υποχθόνια και καταλήγουμε στο σήμερα που η πληροφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι λίγο δύσκολο να την κρύψεις, να τα διακομωδούμε, ας πούμε, ή να τα λιδωρούμε ή να τα φουσκώνουμε με έναν τρόπο που μοιάζει ψεύτικος, και εδώ κολλάνε, ας πούμε, οι συνωμοσίες. Κάνουμε συνωμοσίες οι οποίες είναι πάρα πολύ τρελές για να μοιάζουν αυτά απίθανα. Εγώ λέω ότι δεν είναι τόσο απίθανα, είναι πάρα πολύ απλά και ακόμα και τα σατανιστικά και αυτά τα οκάλτ που μπαίνουν στη μέση, θεωρώ ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν τα πολύ πιστεύουν, απλά τα κάνουν λίγο έτσι larping συνήθως.
Ναι, για τη φάση,
ναι. Στα πλαίσια ότι κάνω κάτι πάρα πολύ έτσι, περίεργο και έξω από τις νόρμες και μυστηριακό και τέτοια. Δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς στα αλήθεια.
Δεν ξέρω, ρε γάμο του. Είναι περίεργη ιστορία. Το έχουμε ξαναπεί σε αυτό εδώ το podcast. Ότι γενικά όλα αυτά με τα κυκλώματα παιδεραστίας, τα οποία για μένα, σου λέω, η μεγαλύτερη, ας πούμε, περίεργη ιδέα στην ενήλικη ζωή μου είναι αυτή. Μάκα δεν είναι.
Εντάξει, δεν είναι. Ξέρεις γιατί δεν είναι πάρα πολύ περίεργο? Διότι μέσα σε αυτά τα κυκλώματα δεν είναι απλά σεξουαλικά τα εγκλήματα. Έτσι. Μπορεί κάποιος απλά να βασανίζει κάποιον. Να του προκαλεί, ξέρω εγώ, πόνο, σωματικό πόνο. Και είναι απλά μια σαντιστική τάση, εγώ απλά νομίζω ότι είναι, στο τέλος της ημέρας. Γιατί ρε εσύ, να σου πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι αν ήταν, ξέρω εγώ, ο Νόρμαν ή οποιοδήποτε ένας παιδεραστής, δεν θα έστεινε κύκλωμα. Θα προσπαθούσε, ξέρω εγώ, να αποπλανήσει παιδιά. Αν το κόμπλεξ, το θέμα του ήταν ότι έλκεται από ανήλικους, ξέρω εγώ. Και εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι έλκονται από ανήλικους και υπάρχει εδώ πέρα ζήτημα, ξέρω εγώ, άμα είναι ψυχικά διαταραγμένοι ή όχι, δεν ξέρω αν έχει αποφανθεί η επιστημονική κοινότητα. Δεν στείνουν ολόκληρα κυκλώματα και μεταφέρουν ανθρώπους από εδώ από εκεί και βγάζουν λεφτά. Δηλαδή, εγώ νομίζω.
Υπάρχει
μια αγορά. Και νομίζω ότι είναι ζήτημα εξουσίας στο τέλος της ημέρας. Και εγώ θέλω να ζω έτσι τη ζωή μου πλέον. Δηλαδή, αυτά τα ζητήματα που βγαίνουν, να μην τα αντιμετωπίζω ως κάτι πάρα πολύ περίεργο. Γιατί ο παλιότερος εαυτός μου, που αυτά τα θεωρούσε τρομερά και ήταν και πιο ορθολογιστής, θα έλεγε ότι πολλά από αυτά είναι και ψέματα. Εγώ νομίζω ότι τα περισσότερα από όλα αυτά είναι αλήθειες. Γιατί συνέβαινε σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, ρε παιδάκι μου. Παλιά, ρε παιδί μου, λέγαμε, ξέρω εγώ, π.χ. Γαμούσε ο δάσκαλος στην αρχαία Ελλάδα το μαθητή του. Ωραία. Άμα το παγόρευαν, μπορεί να υπήρχε κύκλωμα και στην αρχαία Ελλάδα. Πώς να σου το πω, κατάλαβες. Είχε σκλάβο παλιά και τον έκανε ό,τι ήθελε. Τον έδερνε μέχρι θανάτου, γιατί έτσι γούσταρε. Τώρα που δεν απαγορεύεται να έχει σκλάβο, πρέπει να το κάνει παράνομα αν έχει τέτοιε ωρέξει.
Δεν ξέρω. Το άλλο περίεργο, γιατί συμφωνώ με αυτά που λες, είναι αν είναι θέμα ιστορικότητας ή αν η δύναμη σε αυτή τη ζωή σου προκαλεί αυτές τις αρρωστημένες διαθέσεις.
Αυτό τώρα δεν ξέρω τι να σου πω.
Δηλαδή,
μπορεί.
Είναι περίεργη η ερώτηση αυτή.
Μπορεί. Γιατί σκεφτόμουν και τις προάλλες. Έχω εδώ ένα γάτο. Εντάξει, ο γάτος κάνει το σπίτι ανω κάτω. Και καμιά φορά με νευριάζει και τον πιάνω και τον πετάω στον αέρα. Ωραία. Και σκέφτομαι ότι αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι κακοποίηση του ζώου, παιδιά. Μην έρθετε να πάρετε το γάτο. Τον αγαπάω το γάτο μου. Αλλά μπορεί να είναι βίαιο, ρε παιδάκι μου. Και νιώθω ότι μπορώ να το κάνω στο γάτο και το κάνω. Έχω μια εξουσία στο γάτο αυτόν. Τώρα, αν έχει τέτοια μεγάλη εξουσία και σε ανθρώπου, μπορεί να γίνει σε βίαιο. Απ' την άλλη, στα πλαίσια, ξέρω εγώ, ότι σκέφτομαι ότι αυτό ο γάτο μπορεί να παιδεύεται, κάπω μαζεύομαι. Φαντάζομαι να ήταν άνθρωπο. Οπότε ίσω μπορεί να χρειάζεται να έχει και κάποια. Κάποιο κλικ στον εγκέφαλο με κάποια έφεση προς τη βία, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
Αυτή ακριβώς είναι η ερώτηση. Αν υπάρχει αυτό το κλικ και φεύγει μετά από καιρό, αν αποευαισθητοποιείσαι όταν έχεις δύναμη και κάποια στιγμή λες.
Ναι, ή δεν ξέρω, μπορεί. Ή μπορεί να έχεις μια γενική έφεση προς τη βία, η οποία πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν εξουσία μαζεύονται και την καταπιέζουν και κάποιοι άλλοι απασφαλίζουν, ίσως. Δεν ξέρω.
Ωραία, είναι αυτό που λέμε, δεν σου έχει σπάσει μαγιά.
Ναι, μπορεί.
Και η αλήθεια είναι ότι άμα είσαι στην κορυφή αυτού του κόσμου, δεν υπάρχει κάποιος για να σου τη σπάσει.
Ναι, τέλος πάντων, είναι πολύ περίεργο. Εγώ σκεφτόμουν στην αρχή, ότι πριν μπούμε πολύ βαθιά στην ιστορία, ότι αυτό που πήγε να κάνει ο Νόρμαν ήταν σαν μια επιχείρηση με sugar babes, αλλά λίγο στανιό τα sugar babes. Γιατί έβρισκε ανθρώπους τους.
Πολύ στανιό.
Πολύ στανιό από ό,τι φαίνεται τελικά. Ξέρεις, γιατί στην αρχή τους πηγαίνανε ταξίδια, τους πληρώνανε διαμονές και τέτοια. Και έλεγα, οκ, αυτός μοιάζει με sugar babes. Αλλά μάλλον όχι.
Όχι, είναι, ας πούμε, στην περίπτωση του Gacy, ίσως δεν έγινε πολύ ξεκάθαρο. Φαίνεται ότι είναι πιθανό να μην είχε κάνει πολλούς από τους φόνους. Και να το πούμε και αυτό σαν στοιχείο, ότι είναι επιβεβαιωμένο ότι σε κάποιους φόνους έλειπε από το Σικάγο.
Ναι, και αυτό είναι το άλλο.
Οπότε είναι πιθανό να έφερνε άλλους πελάτες.
Ναι. Α, okay.
Που δολοφονούσαν τα αγόρια αφού τα βασάνιζαν ή τα βίαζαν.
Λες ότι βρέθηκαν τα πτώματα στο υπόγειό του, αλλά αυτός έλειπε από το Σικάγο.
Okay. Ναι.
Ναι, πολύ πιθανόν. Κοίτα, είναι και αυτό άλλο ένα μοτίβο. Το γεγονός ότι εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι, όπως λένε οι Αμερικάνοι, they take the fall. Ωραία. Και ο Γκέις είναι καλό παράδειγμα. Είναι σαν τον Επστάιν, κάπως δηλαδή, στο μυαλό μου εδώ πέρα. Είσαι χωμένος, έχεις τις πλάτες σου, έχεις τη δύναμή σου, αλλά όταν κάποια στιγμή τα στοιχεία είναι τόσο αδιάσυστα που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για σένα, τότε τελείωσες. Και είναι πολύ μαφιόζικη πρακτική και στάντερ πρακτική αυτή, έτσι. Ότι
είσαι ένας τρελός λόγος.
Σε στηρίζουμε και κάποια στιγμή πρέπει να το πάρεις και εσύ απόφαση ότι τώρα είσαι μόνος σου και θα το αναλάβεις και την ευθύνη, ας πούμε.
Ακριβώς. Πολλά ύποπτα. Δηλαδή, αν μελετήσεις, οι ιστορίες αυτές είναι πολύ μεγάλες και δεν έφτασε σε πολύ λεπτομέρεια. Παραδείγματος χάρη, έχουμε στοιχεία όπως ότι οι νεκροί του Dean Corll, που σχετίζονται με την υπόθεση στο Houston δηλαδή, είναι πιθανότητα πολύ περισσότεροι, αλλά η αστυνομία σταμάτησε να ψάχνει. Παραδείγματος χάρη, εκείνη την περίοδο στο Houston είχαν χαθεί, είχαν εξαφανιστεί, σε εκείνη τη χρονιά μάλλον, πάνω από 50 νεαρά αγόρια. Και αυτός βρέθηκαν και επιβεβαιώθηκαν 28 φόνοι, ας πούμε. Οπότε, γενικά, βλέπουμε και κάποια συμμετοχή των αρχών σε όλο αυτό το πράγμα και ότι το ψάρι βρωμάει από πολύ ψηλά.
Ναι, μωρέ. Εντάξει. Έτσι. Ελπίζω πλέον, και όχι σε ανθρώπους του συνωμοσιολογικού χώρου, είτε επειδή πιστεύουν είτε επειδή είναι χομπίστες σε αυτόν, ελπίζω να ισχύει και στον υπόλοιπο κόσμο πια, ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους. Καλό είναι βασικά να έχουμε στο νου μας ότι οι αρχές δεν είναι κάποια οντότητα που είναι από πάνω μας και προσέχει. Και
ότι δεν είναι για εμάς. Ναι.
Μπορεί και να είναι κάποιοι άνθρωποι μέσα στις αρχές, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι από τους αστυνομικούς, π.χ., που είναι και αστυνομικοί. Έτσι. Κάποιοι άνθρωποι κάνανε έρευνες, προσπαθούσαν να φτάσουν και στους finders. Υπήρχε ένας τύπος, έτρεχε από εδώ από εκεί, πήγαινε από τη μία πολιτεία στην άλλη, έψαχνε, πήγαινε τα στοιχεία στους ανθρώπους, τα καίγανε, αυτά πετάγανε, ξαναπήγαινε αυτός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στα ιδρύματα αυτά που λέμε, στις αρχές τέλος πάντων, όπου προσπαθούν. Αλλά γενικά το σύστημα αυτό έχει τη δύναμη και τη γραφειοκρατία που λέγαμε και προεχογράφησης να μπορεί, ρε παιδί μου, να συντηρείται και να λειτουργεί πέρα αυτών που είναι στην κορυφή. Μα ναι, εντάξει, το ξεχάσαμε να το πούμε και στα νέα. Υπάρχει παράδειγμα με τα Τέμπη, ξέρω εγώ τώρα. Έγινε μια ποινική δίωξη, πρόσφατο ένα παράδειγμα, από την εισαγγελέα και μετά από 2 μέρες εξαφανίστηκε το παιδί της. Ωραία, μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός. Ελπίζουμε το παιδί να είναι, ξέρω εγώ, σε κάποιο δάσο και να το βρουν τώρα. Μπορεί και όχι όμως, Μπορεί και όχι. Μπορεί να μην είναι μια τραγική σύμπτωση όλα αυτά.
Ναι, έχουμε και άλλο πρόσφατο παράδειγμα με τον αστυνομικό που κακοποιούσε τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον το πρώτο είναι σίγουρο, είχε πλάτες. Και δεύτερον, φαίνεται να είχε σχέση με κάποιο κύκλωμα.
Ναι, σωστά.
Το οποίο πάλι προσπαθεί να περαστεί και αυτός ως ένας ανώμαλος τρελός μόνος του. Έχουμε διάφορα ζητήματα δηλαδή.
Ναι, ναι, γιατί στο τέλος θα μείνουμε με την ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί που είναι ψυχικά διαταραγμένοι και κάνουν αποτρόπαια εγκλήματα είναι του περιθωρίου. Τελικά εγώ λέω δεν είναι και τόσο του περιθωρίου. Έχουμε αναφέρει και προσωπικότητες πιο μεσαιωνικές που είμαστε πιο απομακρυσμένοι, ας πούμε, από αυτές και δεν υπάρχει λόγος διαμάχης ή διακύβευμα πολιτικό. Παραδείγματος χάρη η Elizabeth Bathory. Έπαιρνε, ήταν μια τύπησα που ήταν δούκησα, ξέρω εγώ τι ήταν. Ήταν πλούσια, ήταν γεωκτήμονας, ήταν η κορυφή της αλυσίδας και έπαιρνε, ξέρω εγώ, τα ανήλικα και τους έκανε αφεμάξεις. Γιατί απλά γούσταρε. Δεν χρειάζεται να είναι μια μάγισσα στο δάσος, θέλω να πω. Αντίστοιχα, δεν χρειάζεται να είσαι ένας κατατρεγμένος γκέι που τον βάραγε ο πατέρας του, ξέρω εγώ, και έμενε στον δρόμο και έπαιρνε ναρκωτικά. Μπορούσε να είσαι ο γερουσιαστής. No problem. δεν είναι προνόμιο, ξέρω εγώ, κάποιου περιθωρίου ή ξέρω, ανομαλία, μπορούμε να την πούμε τέλος πάντων. Γιατί κάπως έτσι πάει να γίνει. Προσπαθεί να γίνει. Anyway, ναι. Στενάχωρο επεισόδιο. Γιατί είναι στενάχωρο επεισόδιο, ξέρω εγώ.
Είναι, ναι, πράγματι. Και δυστυχώς αυτό βλέπουμε και στοιχεία ακόμα και σήμερα. Δηλαδή δεν είναι μια ιστορία του παρελθόντος. Βλέπουμε συνεχώς ψήγματα που εμφανίζονται, εξαφανίζονται. Δηλαδή όλη αυτή τη συγκάλυψη που είδαμε σε αυτή την ιστορία, εγώ νιώθω ότι τη βλέπω τα τελευταία χρόνια που παρατηρώ, ας πούμε, και ακούω τι γίνεται στον κόσμο περισσότερο, συνεχώς. Δηλαδή το θέμα του Epstein χάθηκε. Έχει μείνει σε κάποιους τρελούς, σε κάποιους νομοσιολόγους, σε κάποιους.
Τώρα είναι σαν τα ούφο, ρε. Βγαίνει και λέει
τώρα έχουμε τον Didi.
Θα αποκαλύψω άμα με ψηφίσετε, ξέρω εγώ. Ναι, ο Didi, εντάξει, πες με τον Didi, μπορεί να δούμε.
Έχουμε τον Didi. Ναι, πάλι τα ίδια θα γίνει. Ναι. Δεν υπάρχει. Και αυτό που έλεγες πριν, ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι οι αρχές δεν είναι για αυτόν, Νομίζω, Γιώργο, αυτό ισχύει σε εμάς που είδαμε τη χώρα μας να ξεπουλιέται και περάσαμε την ελληνική κρίση και είδαμε την αστυνομία με ποιανού το μέρος είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είναι όλες οι χώρες όπως η Ελλάδα που τα έζησε λίγο πιο εξόφθαλμα αυτά.
Ναι, μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί.
Έζησε πιο εξόφθαλμα, δηλαδή, τις αρχές της να είναι συνεργάτες κάποιου άλλου και όχι του λαού. Πιστεύω δηλαδή ότι ο μέσος Αμερικάνος πιστεύει ότι η αστυνομία τον προστατεύει.
Μπορεί.
Ότι είναι ο κύριος ρόλος της. Γιατί δεν λέω, όπως είπες και εσύ πριν, έτσι, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί που θα σε προστατεύσουν. Έτσι, αλλά πιστεύω ότι ο κύριος ρόλος αστυνομίας είναι να προστατεύει το κράτος και τα κυκλώματά του.
Ναι.
Και δεν μπορεί κάποιος να με πείσει για το αντίθετο, γιατί μου έχει αποδειχθεί πολλές φορές αυτό.
Ναι, όχι, εγώ συμφωνώ. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ περίεργο. Δεν νομίζω ότι είναι καμία προωθημένη σκέψη αυτή. Τέλος πάντων, ναι.
Ναι.
Ωραία. Καλή χρονιά. Πώς μου φάνηκε.
Στενάχωρα ξεκινάμε το 2025. Μην αγχώνεστε όμως. Μην αγχώνεστε.
Ναι, μην αγχώνεστε.
Μέσα στα. Από το Ρόδο βγαίνει αγκάθι που λέμε. Και ναι. Γιώργο, για να μην στεναχωριέσαι, να κλείσουμε με μια ευχάριστη νότα. Με μια ευχάριστη νότα να κλείσουμε. Να μιλήσουμε για τους φίλους που μας έβαλαν την περίοδο των γιορτών χρήματα και στήριξαν αυτό εδώ το podcast. Μπράβο. Για να συνεχίσουμε να βγαίνουμε να λέμε ιστορίες. Και νομίζω ο νεότερος που δεν έχουμε μιλήσει για αυτόν. Έχουμε πει για το φίλο Τραστόνιος.
Έχω κάνει ένα story για το φίλο Τραστόνιο. Ναι. Δεν θυμάμαι αν το αναφέραμε στο podcast. Ευχαριστούμε πάντως.
Θα το αναφέρουμε. Φίλε Τραστόνιος, γράφει ο φίλος Τραστόνιος για τον πληρωμένο ηθοποιό που υποδίεται το Γιώργο.
Ναι, που όταν βρεθήκαμε από κοντά του, λέει. Όταν βρεθήκαμε από κοντά του, έδωσε κάτι λεφτά κάτω από το τραπέζι ο Δήμος και του είπε κάτι στα αρχαία αραμαϊκά. Δήμο.
Δεν ξέρω τι expose είναι αυτό.
Δεν ξέρω.
Ευχαριστούμε πάντως.
Podcast from Outer Space, να πούμε. Podcast from Outer Space, μπορείτε να ακούσετε. Πολύ δυνατό.
Πολύ καλό και συμμετέχει και στους γίγαντες του Κάτσου, νομίζω λέγεται το άλλο, που λέει για έτσι κατσιερικά και τέτοια.
Αμάτο.
Παναγιώτης Λάμδα, 10 καφεδάκια, πολύ δυνατός, πολύ ωραία παρέα τα επεισόδια, σας ευχαριστούμε, καρδούλες, καρδούλες και από εμάς Παναγιώτη, καλή χρονιά.
Α, ο πρόεδρος.
Βασίλης Λεβέντης, η Ένωση Κεντρών, σας ευχαριστεί για την προσφορά σας. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Ο Γκρέγ Γκέργ, έβαλε λεφτάκια στο Patreon, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, προχωράω εδώ τη λίστα. Καλή χρονιά, λέει ο Κώστας Κάπα, στο καλύτερο podcast. Εύχομαι το καινούριο έτος να μπορέσετε να πάτε Βραζιλία. Σωστό. Ευχαριστούμε, Κώστα, και εμείς το ευχόμαστε. Ο Σάμουαν λέει: ξεκίνησα πέρυσι από το πρώτο επεισόδιο και τώρα που τελείωσα είπα να βάλω λεφτά για να ακούσω το shout-out στο επόμενο βίντεο.
Σωστός.
Okay, δεν κάνουμε βίντεο, αλλά οκ. Okay. Επίσης ο Γιώργος Ζερμανάκης έχει μαλλιά, άρα πού τα πουλάτε αυτά.
Τι για μαλλιά έχω, ρε Σάμουαν, να πούμε, άσαμε, να πούμε. Πλέον τα αλήθεια να πούμε. Άσαμε, ένα δράμαζο. Το βλέπω να έρχεται τέλος πάντων.
Ο Γιώργος προσπαθεί με το ζόρι να με πάει σε κέντρο για μαλλιά, αλλά εγώ θα παραμείνω καλαθλός.
Και δεν αναφέραμε Tragic History Podcast. Καλησπέρα στο καλύτερο πόντο, ρευτά στην πάντων. Ευχαριστούμε Γιώργο και Δήμο για την παρέα. Θα κάνουμε επεισόδιο για τους Ροδόσταυρους, να πούμε εδώ. Έρχεται, είναι πολύ κοντά. Ελπίζουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες ίσως.
Έχει γίνει έρευνα, έχουν γίνει τα πράγματα. Πιστεύουμε θα βγει σήμερα. Περιμένουμε ένα φίλο καλό που έχει πληροφορίες. Ναι, ναι. Και θα δώσει έτσι. Tragic History Podcast επίσης σας ψάξαμε. Είδαμε ότι έχετε βγάλει επεισοδιάκι. Συνεχίστε, είμαστε υπέρ.
UFO για δήλο. Αν είναι αυτό το podcast, παιδιά. Αν είναι αυτό το podcast. Οπότε ενδιαφέρον να ακούτε. Θα το ακούσω κάποια στιγμή. Ωραία. Αυτά. Αυτά. Ευχαριστούμε, παιδιά. Και.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Και τα λέμε σε περισσότερα επεισόδια.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι θα σου πάνε άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν η ελληνική οικονομία επίπεδο τελείωσε. Και όποιος πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.